Eta teknologia kontuak ekartzen dizkigu, Ander Lorentek, Ander, kaixo ongi, etorri?
Kaixo, kaixo,
nioa. Kaixo, zer moduz gara, Ander?
Oh, zer moduz, zu?
Ederki gaude, ederki. Izan berri duzuen, esperientzia bat kontatuko dugu gaurkoan. Zu irakaslea zara, Ander?
Bai, ala, ala.
Bai, ze ikastetxetan, oazen kontatzera?
Ba, Tolosako laskorein ikastolako irakaslea naiz.
Eta han ematen dezuzuk?
Ba, bat ez zere teknologia inguruko gaiak.
Teknologia inguruko gaiak. Teknologien bueltan ibiltzen zaran. Eta gaur kontatzera, goazen, esperientzia honek horrekin du lotura teknologiarekin eta ikastetxeekin.
Habaxe da, bai.
Bai, ari gara hitz egiten, nola izena du, Kansat edo, ez, lehiaketa honek?
Hala, bai, Kansat izena du, bai, inglesezko kan edo lata kontzeptuti dator, eta sat, satelitetik.
Hau, okerrez banago urtero egiten den lehiaketa bat da?
Bai, hala da, bai. Ba, gure ingurun nahiko berria da, ba, bi urte Euskal Herri mailan, hiru urte Espainiar Estatutuan niten nahi dala, baina ja bai, urte gehiago dara matzate Europan zehar adibiziten.
Eta zel hortu nahi da honekin edo zel bururekin egiten da?
Bueno, lehiaketaren helburua da ikasleek lata baten, freskagarri lata baten tamainako satelite bat egitea. Eta satelite hau antolakuntzak aireratzen du, ba, bueno, 600 metro eta kilometro bateko altuera tarte baten, eta gure helburua da satelite edo lata horrekin komunikatzea, ba, irrati uinen bidez. Eta ba, datu ezberdinak jasotzea. Denek jaso beharreko datuak dira temperatura eta presioa, satelite erortzen nahi daneko temperatura eta presioa, eta gero norbeak egin dezake bigarren misioa hautazkoa dena, bakoitzak nahi duen proiektu egin dezake.
Zuek aurten ere aurkeztu zarete lehiaketa honetan, ez da lehendabiziko aldia, ez, parte hartzen dezuena?
Ez, bigarren aldia izan da, bai.
Aurrenekoan esperientzianeko politia izan zenuten?
Bai, oso betegarria da esperientzia.
Kontatuko dugu, nola joan zen, lehendabiziko ura?
Bai, ba, izan zen, lehen urtean izan zen lehenengo aldi izkantzat Euskadi txapelketa egin zana. Eta hiru parte hartzaile bakarrik izan ginen, bai, mikan ezan asko zabaldu gure inguruan. Eta zuzenen, Kansat Euskadiko hiru parte hartzaileek zuzenen txartela lortu genuen estatu mailako txapelketara.
Ze proiektu eraman zenuten bertara?
Bai, ba, bueno, esan bezala lehenengo misioa denentzako berdina zen, eta bigarrena izan zen, satelitea botatakoan, ba, esan ez zera, ba, kilometro inguruko altura horta, erortzen hasten da, ezta?
Bai.
Eta denek jartzen diogu parakaidaz txiki bat satelite honi. Gero rekuperatu bat izateko gailua, bestela, bueno, guzti txikituko litzake. Eta gure helburua zen jakitea parakaidaz hori irikitzen den momentu justua. Bai? Eta, bueno, behin seinale hori jasotakoan, ba, suziri bat aireratzea. Hori izan zen gure lehen urteko misioa.
Ondo atera zitzaizuen?
Ez, nahiko gauza komplikatua dira, eh? Esan azkarriten ditugu, baina, bueno, hilabete luzetako lanketa du hauzi.
Aurten bigarren gozartu duzu, beraz, parte?
Hoi da.
Bai, esango dugu, ze ikasle, erekin? Zemagarren mailakoak edo izaten dira?
Bai, ba, aurten animatu zaizkigu, DBH-iruko hiru ikasle, berriak ziena proiektu ondan, eta DBH-laueko bi ikasle, ja, lehen urtean parte hartu zutenak.
Eta joan zarete beste proiektu batekin?
Hoi da, bai. Lehen urteko oinarri bezala hartu on, eta aurten hogei garria izan da GPS modulu bat gehitzea. Eta, transmisioa lortzea, kantzata, nuntzen kokatuta, espazioan demora guztin, eta hau integratu dugu proiektua handiago baten. Gure proiektua litzateke, imaginatzea, bizitza errealeko kasu bat. Gazen fuga bat leoken kasu bat, ba, industria gune batean edo, bueno, tubo erraldoi batzuk badaude, asiatikan, asia ingurutikan gaza ekartzen digutenak Europara, Mm-hmm. Ba, imaginatu, solako tuberio baten, eskape baten molitzakela, ba, gure misioa litzateke, ba, erazkin batetik, edo dron batetik edo litzatekena, gure kansata jaurti, eta neurtzea gas horren konzentrazioa zein den altuera bakoitzen. Eta konzentrazio horren arabera, ba, jakitea, bueno, datu hori pasa ba, biologo edo datu hori ondo interpretatzen da kien norbaiti, eta jakitea zein altuera litzateken segurua, ba, egazti motaren bat edo pasatzeko. Ba, adibidez, ba, 60 metroko altueratik bera ez da segurua, egazti hau edenak ilingo litzateke. Uh-huh. Ba, datu hori biltzea, eta bueno, beste norbaitek interpretatzea.
Uh-huh.
Hoy izan gure proiektu
hori. Zer moduz atera zaizu, eh?
Bueno, ondo pasa.
Hortxe, ondo pasa duzu. Hori zela importanteena, ez?
Bai.
Maiatzaren 3tik 5tera izan da Espainiako txapelketa hau. Zaragozan, okorrez banago?
Bai.
Eta?
Ando, talde nahiko potente bat, Zaragoza Makerspace edo izena duena, eta hoan inguruan sortu zen pixka proiektu hau. Esan bezala Europa mailan lehendik egiten da, eta ESA konpainiak darama. Denontzako ezaguna den NASA konpainian parekoa, baino Europan, estatu batutan darren, Europan. Eta haien arauak eta jarraitzen, ba, bueno, Zaragozako gure laguna hauek Espainiar estatuko lehiak eta montatu zuten, eta bueno, bertaratzeko aukera izango dorten ere.
Uhum. Ze ikusi duzu, han? Bueno, zuek irakasleok eta ikasleek, gazteek eta ze proiektu ikusi dituzte, ze gauza ikusi dituzte, hiru egun hautan?
Bueno, ba, esan behar dana, da gola ja, bueno, hirugarren urtea txapelketa goiten dala, uhum. Eta nivela dala ikusgarria.
Bai?
Duela oso urte gutxi, unibertsitate mailako proiektu izango liratekenak eta hilabetetako lana emango luketenak eta DBH eta batxilergoko ikasleekin dituzte harrigarriena hori da.
Eta ondo la ulertzen da
ba?
Horrelako maila izatea, ez? Ingaztetxo direnekin?
Bai. Bueno, ba ordu askotako lanketa hori inungo dudai gabe.
Uh-huh.
Eta bueno, ba interneten da on informazioa, ba ondo bilatu, ondo filtratu, ondo interpretatu eta bueno, beakin ba eraikitzen saiatu eta errepikatzen dut ordu eta orduetako lanketa.
Uh-huh.
Eta gure kasuan behintzat, eskola orduz kanpo. Badakit eskola askotan integratu dela teknologiako gaiaren barnen, eskaini zaizkiela orduk, baina gure kasuan behintzat, arratsaldetan asteburutan jai egunetan indegu, klase orduz guztiz aparte.
Esan dezu bezala, ez? Ikasleak voluntarioki euren burua
bai, antzerkira edo futbolera edo bertsularitza apuntatzen dian bezala, gure ikasleak apuntatu dira kansateko proiektu enten.
Gustatu zaie, esperientzia?
Bai. Zerbait du engantzatzen duna.
Uh-huh.
Da proiektu oso zabala bildurra ematen dira hasieran eta barruan ez dauden ezatzen dute, buf, ze urrute gatzaigun. baina barruan dauden zerbait du komponente bat engantzatu egiten duna.
Uh-huh. Eta gogoa piztuko ziren datorren urtean ere berriz aurkezteko beste proiektu batekin.
Bai, pentsatze bai. Bukatu genunean oso nekatuta bukatu genuen guztik, hilabete pare bat izan dira egunero gehatzen, asteburua da beha izan da oso neketxua ia loikin gabe pasadeu. Baina, bueno, nik uste iraian berriz ditzen beharko dala eta baloratu duena.
Nola planteatu hau, ez? Ikasturte berrian, ez?
Oida.
Interesgarria beraz, ikusten ari garen lehiaketau kansat izena duena, teknologia, gaztei zuzendutakoa, ze esan genezake honi buruz, ze ikasten dutela gazteek honekin edo ze lortzen dela horrelako ekimenekin, Ander?
Bai, ba, bueno, begibistakoa da, programazio eta elektronika arloan zerbait ikasiko dutela, guztiz beharrezkoa. Baina hortaz gain, ikasten dute, irrati bidez transmititzen dugu, esan dugun bezala, antena batek, gure kasuan jagi izeneko antena mota bat, nola funtzionatzen duen, bueno, aerodinamika pixkat ikasi behar da, parakaidaz bat diseinatu behar izan dugu, parakaidaz bat jose egin behar izan dugu, bueno, beraz, josten ere ikasi dute, bueno, gure kasuan, gure proiektua biologiakin lotu dugu, beraz, informazioi ere bildu behar dute, galdetu behar dute, ba, bere biologiako irakaslei, interneten bilatu da nolakoa, aurkezpenakin behar dituzte, gure kasuan gazteleraz, gure zako bat jamika bat dala ere bai, publiko aurrean hitz egiten, tribunal batean, baten aurrean hitz egiten, mila goz ez dakit fizikako kontzeptuak, oso proiektu zabala. Bai, ez da bakarrik elektronika eta robotika. Da, gauza pila bat lotzen proiektuak.
Ikastetxe bakoitzak aukeran du, ez? Bertan parte hartzearena.
Bai, lehiaketa zabal bat da. Aurten, ekipo talde pila bat sortu dira, beraz, indute nola baiteko moldaketa bat. Eta indute, Euskadi, Nafarroa ezberdin dute, eta Burgosen artean lehiaketatxo bat, bi edo hiru aste lehenago, eta bertan, bertako irabazleak, zailkatu dira Zaragozako txapelketarako.
Final handirako edo, esango dugu.
Oida, bai.
Batira, jarraituko dugu, ea datorren urtean ze proiekturekin animatzen zareten, Ander?
Ala, bai, oingo zintu, super sabazela.
Ederki, eskerrik asko.
Oso, no,
bizan.
Berte.